Вие слушате запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.
Господин премиер, изповядайте.
Може би аз започна с по-лесните въпроси. Най-лесният въпрос беше за Пловдив. Разбира се, аз нямам пред себе си разпределението на средствата, но си спомням и съм сигурен, че вътре в списъка е изграждането на общежитие за Пловдивски университет, така че достоверността на твърдението нула не е вярна. Нали, що се касае за по-общ поглед, аз много добре разбирам. Например, наскоро, когато посетих Шипка, си говорих с госпожа кмета на Казанлък, която действително има нула. И се оказа, че в такова положение са не само Казанлък, а и други градове, особено от среден мащаб. Изглежда в разпределението на средствата има акцент върху голямите областни центрове и по-малките населени места, но е съобразявано, разбира се, и с финансиранията на отделните населени места от други източници. Затова погледа само и единствено върху списъка на тази годишния ПИП, а не е най-добрия в случая. Същата община Казанлък има доста европейски проекти, които също съдействат за развитие на инфраструктурата на гражданите на Казанлък. А и дебата, който водим сега, е много добър от гледна точка на допълнителни критерии пък за следващата година. Следващата година ще има също инвестиционна програма. И сигурно тогава някои от проектите, които сега са отпаднали, имат много по-голям шанс да влязат. В отношение на преки държавни инвестиции, аз неколкократно споменах, мисля, че реиндустриализацията я разглеждаме в контекста на целта, която си поставя Европейски съюз до 2020 година, да се увеличи с 20%, с приблизително 20%, относителния дял на индустриалното производство в брутния вътрешен продукт. Няма да влизам в концептуални разсъждения за ролята на индустрията, услугите и различни други сектори. Просто ще подчертая, че нашите анализи също показват страни, които имат по-добре развита индустриална база, се развиват по-бързо. И господин Станишев даже спомена няколко примера от Източна Европа. И други примери от Източна Европа, не е хубаво да споменавам имена, които ги отчитахме за много развити, но сега са в сериозна криза. Дори по-голяма от нашата. Няма да прибягваме до пряко инжектиране на бюджетни средства в каквито и да е предприятия. Разбираме, че реиндустриализацията ще се осъществява чрез насърчаване на частни инвестиции, както местни, така и външни, в определени индустриални производства. В това отношение имаме доста надежди, че дори в момента в Агенция за инвестиции се разглеждат за сертифициране доста постъпили заявления от външни инвеститори, които имат намерение да изграждат мощности, най-вече за производство на автомобилни компоненти, което за нас е една добра алтернатива. Бих се радвал още повече, ако такива производства се организират още по-високотехнологични. И ще насърчаваме високотехнологичната индустрия като наша цел. Но няма да се отказваме и от други инвестиции. Не сме в състоянието да се отказваме от каквито и да е инвестиции. По отношение на Южен поток, трябва да го разглеждаме в контекста на цялостната криза Европейски съюз с Русия по повод на Украина. Знаете, че там се извършва предварителна подготовка. Тя не е спряла, но в следващите седмици така ще следим взаимоотношенията Русия-Европейски съюз. Ние сме между страните, които най-малко, подчертавам, най-малко сме заинтересовани от каквото и да е изостряне на взаимоотношенията, в това число и в икономическата сфера, защото ще платим най-висока цена Ние, наред с още няколко страни, преимуществено от Източна Европа. Така че следим най-внимателно всяко развитие и се притесняваме от изостряне на по-нататъчната конфронтация. Само ще си позволя, макар че въпросът беше към господин Станишев, останах с такова впечатление, може би и към мен. Трите посоки, ако трябва най-лаконично да ги обобща, ми е много лесно, защото ги пише на корицата на моята управленска програма, възстановяване на икономическото развитие, за което малко говорих, един от аспектите говорих преди малко. И в анонса си споменах, че разглеждам това като приоритет номер едно, защото без работеща икономика и без възстановяване и на конкурентно способността, всичко друго остава доста лозунги без сериозно покритие. Но наред с това, възстановяване на държавността и може да се третира и като върховенство на закона, защото върховенството на закона аз не го разглеждам като наказателната политика на държавата, а в по-широк аспект като спазване на единни правила и процедури. И третото направление е малко повече солидарност в обществото ни, в един свят, който в последните 5-6 години виждаме и от глобалните тенденции. Множицата между бедност и богатство се разтваря. У нас се наблюдава абсолютно същото. Без да твърда, че преди това социалната справедливост е била на особено високо равнище, но ми се струва, че се движим на критични стойности, критично ниски стойности, което дори ако щете също е бизнес риск. И това го видяхме миналия февруари.
Благодаря, господин премьер. Господин Станишев.
Имах много си избягал. Госпожа Беновска ще каже, че съм избягал от отговора. Аз всъщност нямам отговора. Нямам в момента данни за договори с медиите. Искам да уверя обаче, че лично сме говорили на оперативни заседания на Министерски съвет поне няколко пъти по тези въпроси. По никакъв начин да не се допуска привилегироване на който и да е, а да се следват в медийната политика, да се следват обективни критерии, без в момента да мога да влеза в сериозен дебат относно тях, но това е моето изискване и ще съблюдавам да бъде такова. Ще се интересувам и ще дадем допълнителна информация на конкретния въпрос за суми и разпределение по медии.
А на абстрактния въпрос за власт, пари, медии, правосъдие?
Може Беноска, нека да не превръщаме в диалог. Така. Сега ще минем и към въпросите. Само да дам думата на господин Станишев и след това на господин Местан, за да отговорим на зададените въпроси.
Благодаря ви за въпросите, за посоката, в която водим българите. Мисля, споменах немалка част от нещата и в моето експозе. Първият приоритет, това е възстановяване на чувството на справедливост в обществото ни. Защото не беше справедливо, когато, пак повтарям, МВР се използваше като наказателен завод. Или когато се използваха институциите за мачкане на бизнеса. Или когато държавата игнорираше начина, по който живеят голяма част от българи. Бедността и мизерията. Имахме 4 години, в които правителството се хвалеше с добра макроикономическа или по-точно фискална картина, с ниски бюджетни дефицити, но за сметка на какво? На гърба и за сметка на хората. И всички реални нужди на пенсионери или на майки или на здравеопазване, които не се вместваха в една начертана предварително схема, се урязваха. Това боли. И хората в България живеят ужасно тежко. И сме абсолютно наясно с това, че направеното до тук в тази сфера, социалната, не е достатъчно. И че има още огромни очаквания и несправедливост. Втората посока, това е възстановяване на нормалността във функционирането на държавата. Не беше нормална системата, в която един човек решава всичко. Една воля, без корективи, без баланси на власт. Това се променя. с работата на кабинета на господина Орешарски. И това трябва да бъде посоката на възстановяването на именно такава нормалност за функциониране на държавата. И третото, това е развитие. Развитие икономическо на първо место, но и обществено. И трябва да го направим само заедно. И мога да ви кажа абсолютно искрено. Аз не мразя никой. Не мразя и моите политически опоненти. Боря се, противопоставям се на нещо, което смятам за погрешно в модела, от който освободихме страната и хората. Но не мразя никой и затова е важно. Наскоро, преди няколко дни, отправих покана към господин Борисов, лидера на основната опозиционна партия, ГЕРБ, за дебат между лидерите по европейските избори. Нека двете основни партии, които се членуват в двете големи европейски семейства, зададат тона на тази кампания. И нека разговаряме за това каква България искаме да видим в Европейския съюз след 7 години пълноправно членство. Какво искаме да променим в ролята на България? И аз и като лидер на европейските социалисти мога да кажа много категорично. И партията на европейските социалисти, и БСП имаме визия за промяната. И в Европа, и за местото на България в Европа. Защото тази Европа, която виждаме, от 10 години се ръководи от Европейската народна партия, от консерваторите. И първо, огромна част от европейците вече не харесват този модел, той се оказа неработещ, отблъскващ хората, отвращаващ от Европейския съюз. Затова сме заложили на промяната, на път към една нова Европа. И второ, добре е нашите съотечественици да осъзнават, че последните години наистина България много често беше използвана и разглеждана като страна от периферията, малко втора класа. Ако искаме да променим това, ние сме готови и можем да го направим. Не искаме Европа на две скорости, каквато се очертава. Не искаме Европа, в която голямите налагат на малките решения. И комисията не води равнопоставен често диалог. Искаме различна Европа, в която всяка страна се чувства равноправна. И тогава България ще може по-добре да защити свои формулирани интереси. Това е разбирането на европейските социалисти. И на бъдеще, убеден съм, президент на Европейската комисия Мартин Шулц. Защото искам да ви дам примери исторически. Когато ние се присъединявахме към Европейския съюз, най-голями проблеми и противопоставяне имаше от европейската десница. Когато стои въпроса за Шенген, най-големи опоненти на българското членство са представители на ЕНП. А Мартин Шулц, президента на Европейския парламент, много ясно заяви и пред лидерите на Европейския съюз, когато една страна е изпълнила условията за членство в Шенген, трябва и Европейския съюз да изпълни своите ангажименти и да я приеме, а не да създава нови условия и изисквания, които не почиват на нищо. Госпожа Беновска постави цяла поредица от въпроси, както обикновено, но искам да обърна внимание върху един аспект. Действително и премиера го засегна. Нормалността и върховенството на закона е спазване на правила на първо место. И важно е всички да усетят, че те важат за всички. Еднакво. Убеден съм, че това е политиката и на правителството. И тъй като вие наскоро в Рим по време на конгреса на ПЕС попитахте по отношение на закона за медиите, аз поделих това с господин Местан преди влизането и мога да заявя от името на нас двамата. Очакваме от вас, от главните редактори, особено вашите предложения. Какво трябва да се промени в действащото законодателство по отношение на медиите? Един месец ще ви стигне ли? Две седмици? Колкото ви е необходимо? Но не само вие, все пак всички заедно. И ние сме готови този законопроект да внесем в Народното събрание. Нямаме проблем. Единственото условие е да отговаря на европейски регламенти. да не ни постави в някаква нова форма на мониторинг. И още веднъж по отношение на публичната инвестиционна програма, наблюдавайки решението на правителството, на съответния орган, който преценява различните проекти, искам да припомня някои прости факти и цифри. Освен това, което видяхте като отношение на предишното правителство, 86% от всички допълнителни капиталови разходи само в общини на една политическа сила. Бяха, доколкото знам, подадени проекти за 2,5 милиарда лева. Няма как всички да бъдат удовлетворени в един замах, с един замах. Но тази програма ще бъде системна програма на правителството и ще се прилага всяка година. Много проекти, които нямаше как да влезнат и да бъдат реализирани през тази година, ще бъдат реализирани през следващата година. Убеден съм, че са отчитани и други обстоятелства. Има общини, например, които по тази програма имат нула. Но наред с това имат проекти за десетки милиони в същата тази община, осигурени от българската държава по европейските фондове. И трето, също е важно, възстановяване на определена справедливост именно в регионалното развитие. В последните 4 години диспропорцията, стандарта на живот, инфраструктурата на няколко големи града и останалата част от страната просто станаха нетърпими, непоносими. Западат регионите с няколко изключения, които трябваше да бъдат витрини. И това се коригира. Не само с тази политика, но искам да обърна върху нещо, което не се е случвало до сега в България. За първи път ще има съобразна мини-оперативна програма за Северозапада, който винаги е наричан Северозападно. Това също е част от тази политика за едно балансирано регионално развитие, защото, разберете, ако в България половината население живее в София и още 1-2 града, няма как да бъдем достатъчно хармонична държава, регионално развита и която да бъде икономически успешна. Благодаря ви.
Господин Местан, ваша посока.
Малкият партньор ще бъде най-кратък. Трите посоки са в трите думи, ключови от програмата на кабинета: държавност, икономика, справедливост. И понеже ние сме царе на формулирането на много красиви и верни цели, но ни липсва технологията за осъществяването на тези цели. Не знам дали госпожа Гочева ще се съгласи, но днес май говорихме по-скоро не за красиви намерения, а за конкретни ангажименти и за технология. Собствено в областта на земеделието, уверявам ви, направете един анализ и ще разберете, че наистина става въпрос за радикално нова политика. За инвестиционната програма към колегата от Пловдив. В 35 от 38-те общини на ДПС не е инвестирана една стотинка по време на 4-годишното управление на Борисов. Ние обаче нямаме намерение да си връщаме. Затова подходът ни е значително по-балансиран. Има един много ясен ангажимент на премиера, че това не е еднократен акт. Инвестиционната програма и до година ще се отчитат и плюсовете и минусите от прилагането за първи път на инвестиционната програма. И за медийната свобода имаме новина. Аз ще я потвърдя. Ние с господин Станишев ще бъдем парламентарните медиатори. Този път ще обърнем посоката на медиаторството. Вашата воля ще бъде поставена в дневния ред на парламента. Ние ще бъдем формалните вносители на ваш законопроект, защото смятаме, че почитаемите главни редактори сте най-компетентните. Имате най-точната експертиза, кое пречи за медийната свобода, и вие знаете как трябва да се разсече, по израза на госпожа Беновска, този гордиев възел между медия, бизнес и политика. Ние няма да редактираме вашата законодателна инициатива. Това е новината. И наистина, още едно изречение последно, Ако основният критерий за медийната свобода е критичността на медиите спрямо едно управление, спрямо едно правителство, аз ще кажа, че най-критикуваното правителство в 24-годишната история на демократична България е кабинетът Орешарски. И като ви гледам в очите, съм сигурен, че няма да се намери нито един, който да каже: бяхме обект на натиск от правителството да не бъдем критични към него. По този критерий България не заслужава своето стотно място по критерии медийна свобода. Вероятно се визират други критерии, като зависимост на журналистическата съвест от собственика, особено когато той не е съвсем явен. И точно за това пък очакваме вашата законодателна инициатива и тук ще бъдем партньори. Най-сетне да разсечем този гордия възел. Благодаря.
И аз ви благодаря. Сега да погледам към микрофоните в залата, каквото беше първоначалното обещание. Първи микрофон, заповядайте.
Добър ден, Велина Сашева, Българската национална телевизия. Господин премиер, как ще убедите хората, че решението за великденски добавки за пенсионерите не е предизборен ход? Решихте ли вече откъде ще дойдат парите, колко ще са те и за кои пенсионери?
И още един въпрос. Българско национално радиопрограма Хоризонта, Даниел Инков. Кабинетът заяви, че цената на тока няма да бъде променена поне до месец юли. Ще устоите ли на натиска на ЕРП-тата и какво ще правите след този период?
Благодаря ви. Още един допълнителен
момент,
въпрос.
Момент, нека все пак аз да ви давам думата, ако обичате, да дадем думата на другите микрофони. Номер 2, заповядайте. Микрофон номер 2, заповядайте.
Добър ден на Радио К2, Деница Гацинска. Господин премиер, Атака обяви, че ще поиска оставката на външния министър Кристиан Вигенин заради Украина. Може ли събитията между Украина и Русия да съборят 42-то народно събрание и вашият кабинет Орешарски? На чия подкрепа разчитате в нестабилния парламент и достатъчна ли е тя? Благодаря.
Благодаря ви. Трети микрофон.
Вестник Стандарт, Биляна Василинова. Въпрос към господин Станишев и господин Местан едновременно. Периодично наблюдаваме разногласия между двете партии. Като започнем от закона за закупуване земя от чужденци, преминем през пенсиите и агитацията на майчин език. В петък Националният съвет на БСП прие декларация срещу омразата и за изкуството да живеем заедно. Станала повод на два пъти господин Местан да отправи индиректно въпрос към господин Станишев. Дали ДПС е символ на етническо напрежение, по-скоро дали промотира такова? Господин Станишев, бихте ли отговорили на господин Местан сега и съответно и към двамата, коя е границата на компромиса, която вашите партии могат да си позволят в името на подкрепата кабинета Орешарски? Благодаря.
Благодаря ви аз. Колеги, ще ви върна още в началото на нашия разговор с регламента. Моля ви по един въпрос и да не повтаряме въпросите. Господин премиер, заповядайте.
Благодаря. Първият въпрос беше за обмисленото, все още дискутирано решение за великденските добавки. Единственото успокояващо за рамките на мандата е, че всяка година има избори, което не означава, че не трябва да се правят социални политики. Защото когато формирах кабинета и програмата си в пакета спешни мерки, имаше няколко ясно изразени социални действия и те бяха следизборни, а не предизборни. Коледните добавки в края на миналата година също не бяха с изборна насоченост. За да избегнем опасения, че едно действие е предизборно, означава правителството да спре да работи няколко месеца преди изборите, което не е добър вариант. По отношение на цената на тока, да, внимателно следим исканията на участниците в енергийната система. Повечето от тях имат искания за по-висока цена на тока, макар и не в тези размери, в които ги имаха миналата година, приблизително по това време, или към средата на годината. Бяха заявени тогава между 25 и 40 на 100 по-високи цени на тока. Органа, който ще вземе решение, разбира се, е ДКЕВР. На мен ми се струва, че на този етап нямат сериозни основания такива искания, но да не предрешавам специализирания регулатор. Но тъй като имаш и въпрос до кога възнамерявате така, цените на тока не могат да бъдат вечно такива, разбира се. Ние имаме ангажимент до края на 2015 година за постепенна либерализация в рамките на Европейския съюз. Правим предварителна подготовка, част от нея, знаете, че беше и разделянето на активите на НЕК и ЕСО. В един бъдещ период, когато това стане, аз в момента не съм енергиен експерт и не мога да кажа дали цените ще бъдат по-високи или възможно е да бъдат и по-ниски. Нали, всички ние се опасяваме, че ще бъдат по-високи, но ако е така, ще предприемем необходимите социални компенсации и засилване на помощите за енергийно бедни семейства и граждани.
Благодаря, господин.
Имах въпрос за коментарите върху посещението на външния министър в Киев. Мисля, че в тази доста конфронтационна среда между Русия и Европейски съюз, нашата позиция трябва да бъде по-балансирана. Разбира се, ние изхождаме от европейските позиции. По отношение на посещението на министър Вигенин, то е съгласувано изцяло с мен. Прецених, че едно малцинство от 250, а по някои данни и повече хиляди българи, си заслужава да се следи внимателно какво става, особено в контекста на първите действия на новата украинска власт, която отмени закона за свободното ползване на езиците. И макар много коментатори да казват, то няма реално практическо действие, да, така е, но е сигнал за бъдещи действия, който ние не одобряваме, и това го заявихме няколко пъти, и министър Вигенин, и аз имах възможност да го заявя в Брюксел на изварената среща на върха, че един от най-важните наши приоритети в тази ситуация е да защитим нашите сънародници в Украина.
Вие слушахте запис от национална среща с медиите, открито управление с участието на министър-председателя Пламен Орешарски, която се проведе на 10 март.